Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Rakas mielipäiväkirja. Somessa moni kuuluttaa, miten raskaus sai arvostamaan omaa kehoa ja tuntemaan ylpeyttä siitä, mihin se pystyy. Mua raskaus ei saanut rakastamaan kehoani yhtään enempää. En todellakaan rakasta kaikkea itsessäni, saati kehossani. Olisin mielelläni muutaman kilon hoikempi. Mutta saako tällaisista fiiliksistä nykyään enää puhua?
Kehon kuva jakso luvassa. Ja täällä studiossa on kirjailija, puhetaiteilija, elämää pohtiva nainen, 36-vuotias Jenni Janakka.
Ja psykoterapeutti, tietokirjailija ja mutsi Emilia Kujala, myös 36 vuotta.
Kyllä, me olemme molemmat syntyneet herran vuonna 1986.
Ja kun nyt ehkä ajattelee, että mitä hiton väliä sillä on, minkä ikäisiä te olette tai milloin te olette syntynyt. Mutta mä ajattelen, että se on olennainen konteksti kuitenkin, joka vaikuttaa ihan varmasti siihen, että minkälaisesta kulmasta käsin me nyt tätä aihetta pyöritellään.
Kyllä. Ja kaksi vammatonta.
Totta.
Myöskin. Mutta että täällä on synnyttänyt kroppa ja synnyttämätön. Ja molemmat sijaitsee naiskehossa tyypillisessä ja identifioidussa sellaisessa. Tästä kulmasta lähdetään pohtimaan. Mä oon itse aikoinaan röyhkeyskoulussa puhunut siitä, että niin kuin kuka minä on. Ja sen kuka minä on, niin mä oon yrittänyt hahmottaa se, että mikä on, niin kuin, missä, mikä on sitä, mikä pysyy. Mistä mä tiedän, että minä olen minä ja mitä minä on. Ja mä oon käynyt siinä niin kuin mielen toiminnan ja tietoisuuden. Sitten sen jälkeen niin kuin muistikuvat ja niissähän saattaa olla mitä milloinkin. Muistiharhoja ja muistipätkiä ja kultailee ihan omiaan. Ja silloin palaan siihen, että meistä jokainen sijaitsee niin kuin luuta, nahkaa, lihaksia, sisäelimiä ja hirveän määrän suolta sisältävässä laivueessa, jota voi kutsua kehoksi. Ja se keho on asia, joka on meidän kanssa joka ikinen päivä. Se on, kun me herätään, se on, kun me mennään nukkumaan, se on, kun me ollaan vessassa, kun me ollaan tärkeinä palaverissa, kun me ollaan jossain ihan tavallista askaretta tekemässä tai kun me ollaan jotain tosi tärkeää tekemässä, niin se meidän oma keho, se on aina mukana. Mun mielestä tämä on tärkeää pohtia sitä, että miten itsensä ymmärtää omassa kehossa. Ja siinä röyhkeyskoulussa mä rupesin sitten kirjoittaa sitä, että kuinka taas sitten toisaalta sekään ei ole mitenkään hirveän pysyvä, se keho, missä me ollaan. Että kun ajatellaan, että soluthan uusiutuu, niin kaikki meidän luut ja iho ja verisolut, että lukuun ottamatta joitain silmämunassa olevia soluja ja joitain aivojen soluja, niin muuten ihan kaikki koko meidän laivueessa uusiutuu ja voidaan todeta, että 10 vuoden välein meillä on täysin uusi pränikkä, kappale, kokonaisuus kasassa. Eli 10 vuoden välein kaikki on uutta. Ja sitten mä oon tykännyt sanoa siihen, että tämähän on hirveän lohdullinen ajatus, että jos on ollut nuorempana vaikka joku ärsyttävä parisuhde, joku, että no kun nuorena tekee kaikkea tyhmää. Ja sitten jos on vaikka seurustellut, niin kuin esimerkiksi minä, jonkun ihmisen kanssa, jonka ei olisi kannattanut seurustella, niin sitten voi aina ajatella, että 10 vuotta eron jälkeen, niin se kusipää ei ole koskenut muhun sormen päälläkään, koska kaikki on uutta. Mutta nyt toisaalta, jos mä ajattelen sitä, mikä mun keho oli 10 vuotta sitten versus nyt tämä uusi pränikkä nyt 10 vuotta, niin kuin 36-vuotiaana, niin tässä on jotenkin jännä se, että nythän mä tajuan, mitä tämä vanheneminen tarkoittaa. Et 26-vuotiaana mun ei tarvinnut tietää vielä yhtään mitään siitä. Mä väitän, että tässä kohtaa mä olen riittävästi vanhentunut, että mä ymmärrän, mitä ikä tuo, millaisia vaivoja, niin kuin kaikkien niiden vaivojen spektri. Niin mulla on pieni orastava ajatus siitä, että mulla on riittävästi niitä, vaikka mulla vielä ei niitä ole. Et siihen kehon kuvaan tuleekin vaikuttaa myös se, että se elää ja muuttuu meidän elämämme myötä.
Joo. Mä tekis mieli lisätä tuohon, että varmaan 10-20 vuoden päästä me sitten ollaan silleen, että silloin mä luulin ymmärtävän, mitä se, mitä se ikääntyminen oikeastaan on.
Joo, ja siis 20 vuoden päästä mä olisin silleen, tai 10 vuoden päästä, niin olisitpa ollut silloin keskittynyt olevaan ihan oikeasti 36-vuotias, että olisi saatana ajatellut tommosia. Niin mä veikkaan, että mä olen vihanen itselleni 10 vuoden päästä.
Mutta hei, toi niinku pysyvyyden ja muutoksen välinen dynamiikka, se on tosi klassinen tämmöinen niin kuin myös psykologinen keskustelu siitä, että mikä pysyy, mikä muuttuu. Jotenkin ajatellaan, että se on jotain, mikä on läsnä tietyllä tavalla koko ajan elämässä ja ihmisyydessä. Niin semmoinen mun mielestä hirveän kiinnostava ja hirveän vanha läppä totta kai, mutta kiinnostava edelleen ajankohtainen läppä on se, että mikä on tavallaan meidän olemisen osuus semmoisena kokijana, subjektina. Ja sitten taas, mikä osa meistä on se, joka voi tehdä havaintoja, voi tarkkailla, voi esimerkiksi huomata niitä vanhenemisen merkkejä. Eli tämmöinen niin kuin klassinen jako minään niin kuin kokijana versus sitten tarkkailijana, I ja me englanniksi. Meillä on suomeksi vähän niin kuin huonosti tälle, että miten me voidaan sitä niin kuin kääntää. Mutta yksi tapa katsoa tätä muutoksia ja pysyvyyden välistä dynamiikkaa voisi olla myös se, että tunnistetaan se, että miten se meidän kokemus elää ja muuttuu, ja kokemushan on kehollista, että mä en nyt ajattele, että meidän mieli ja keho olisi jotenkin erillisiä, koska näin ei todellisuudessa ole, mutta että kuka meissä on se, joka huomaa, kuka tekee havaintoja, se minä tarkkailijana, se tietyllä tavalla pysyy ja kulkee meidän mukana paikasta ja kehostakin toiseen.
Joo, eli siis, mutta mikä se tarkkailija minä on? Missä se sijaitsee? Onko se niin kuin mieli? Onko se niin kuin se niin kuin tietoisuus, niin kuin, onko se niin kuin ymmärrys itsestä? Niin onko se on se, niin kuin, joka pysyy, joka on se tarkkailija?
Joo, voisi ajatella tietoisuus itsestä ulkopuolisen silmin. Tai vähän niin kuin se osa sinua, joka katselee sinua katsomosta käsin, kun se minä on siellä näyttämöllä, se subjekti kokija on siellä näyttämöllä ja presentoi itseään myös, niin kuin esittää itseään ulospäin toisille.
Eli siis ollaanko, nyt mä lähden vähän filosofiselle laukalle, ei F-llä vaan V-llä.
Niin vorsalaisittain.
Vorsalaisittain. Eli ton ajatuksen mukaan me emme ole koskaan tilanteessa läsnä, vaan me olemme aina vain tarkkailija. Emmekä ikinä pääse elämään sitä, mitä me näemme ja mikä meissä pysyy.
Niin, mä en oikeastaan ajattele, että me ollaan aina tarkkailijoita, mutta et ne tarkkailijan ja kokijan roolit on jotakin semmoista, minkä välillä me voidaan vähän niin kuin matkustaa, me voidaan vaihtaa perspektiiviä.
Joo.
Ja jos mä ajattelen sitä niin kuin tarkkailijan näkökulmaa, tällainen niin kuin meditaation harrastajan näkökulmasta ja entisen joogan opettajan näkökulmasta, niin se on tietyllä tavalla mun mielestä tosi lohdullinen. Että jos niinku tosi, tosi monet asiat muuttuu, niin kuin sanoit, että 10 vuoden välein
niin
käytännössä on niinku vaikka keho täysin pränikkä, niin siellä on joku semmoinen osuus meissä, joka on pysyvä, joka kulkee meidän matkassa joka paikkaan. Ja se on se meidän kyky tarkkailla havainnoja. Se on siis se, jota me käytetään silloin, kun me vaikka meditoidaan ja havainnoidaan sitä, että okei, mun kehossa on tämmöinen tuntemus tuolla oikeassa polvessa, tuntuu tuommoinen pistos, ja nyt mä huomaan tämmöisen ajatuksen, että mä huomaan, että mulla on tämmöisiä fiiliksiä, että mun tekisi mieli nyt jotenkin kiemurrella tässä, onkohan tässä nyt läsnä joku tunne.
Mutta siis mulle toi on niinku lähtökohtaisesti hirveän kutkuttava ajatus, että nimenomaan se tarkkailija on se, joka pysyy.
Mm.
Että se, mikä niinku elää hetkessä, niin se elää hetkessä. Se ei ole totta niinku muuta kuin hetkessä. Ja tarkkailija on se, joka pysyy. No niin, mennään takaisin kroppaan, lähtee laukalle. Siis, mutta mennään tuohon niinku kehon muutokseen, koska siis nyt sieltä psykoterapeutti Kornerista Emilia, niin eikö se ole niin, että siis ihminenhän lähtökohtaisesti ei ihan hirveästi fanita muutosta. Ja sä nyökyttelet.
Joo, ehkä mä ajattelen, että se on niin kuin voi olla kategorisoivaa sanoa, että ihminen yleisesti ottaen, koska ihmiset on tosi erilaisia. Myös siinä, että miten esimerkiksi avoimia he on uusille kokemuksille. Tai
mutta siis jos ajatellaan sitä, että niin kun ihmiselle on paljon vähemmän niin kun ajattelua mieltä, pääkoppaa kuormittavaa, aivoja kuormittavaa se, jos asiat pysyy toistaa samaa sykliä, koska ei tarvitse mitään uutta prosessoida.
Tietty automaatio-ohjaus,
niin.
Kyllä.
Ja heti kun tapahtuu muutosta, niin sen tulee ylimääräistä prosessoitavaa riippumatta siitä, että millainen, kuinka helposti ihminen suhtautuu tai kuinka, niin kuin, millainen hänen resilienssinsä on ja kuinka flexible se on niin kuin kaikkien asioiden suhteen, niin joka tapauksessa se on pikkasen enemmän kuormittavampaa kuin se, että pysyisi sama. Mm. Niin tällöinhän me voidaan niin kuin ajatella sitä, että se meidän kehon suhteen, niin sehän on, eihän se ole mitään muuta kuin muutosta niin kuin läpi elämän, se niin kuin keho. Että jos niin kuin luo jotain oletuksia, esimerkiksi mä oon ollut nuorena tanssia. Mä oon tanssinut 12 tuntia viikossa. Ja mä olen niin kuin, se oli osa mun identiteettiä, että mä olen todella hyvä tanssimaan ja mä olen aina notkee ja mulla on hirveän hyvä rytmitaju ja mä otan nopeasti koppia koreografioista. No nytten, kun en ole melkein 10 vuoteen harrastanut tanssia missään tanssitunnilla, niin tää identiteetti, mä oon joutunut luopumaan siitä. Mä en ole mitenkään notkee enää. Siis kädet ei mene lattiaan niin reippaasti kuin ennen vanha, sitten pystyy vaan silleen, noin, ja sitten ne on siellä, ja mä oon tosi notkea ja cool ja upea. Mun ihmislaatuni on parempi, koska mä olen notkea. Siis tämä tämmöinen ajatukseni. Ja sitten myös, mä en ole yhtä hyvässä fyysisessä kunnossa. Siis mä en jaksa tanssia samalla tavalla. Niin kuin tämän tyyppisiä asioita, nämähän muuttuu, vaikuttaa. Ja sitten se vaikuttaa myöskin siihen omaan identiteettiin, että kuka minä olen. Eikö näin? Sano sä nyt.
Niin, eli tullaan tavallaan vähän siihen toiminnallisuuteen, että mihin mun keho pystyy. Tämähän on jotain semmoista, mitä niin kuin monesti mietitään, että jos on kehon kuvan kanssa haasteita tai vaikkapa syömiseen liittyviä haasteita, niin tavallaan yritetään siirtää fokusta siitä, miltä keho näyttää siihen, että miltä keho tuntuu ja miten se toimii. Ja tämä tietyllä tavalla voi helpottaakin. Ja olen itse kokenut paitsi niin kuin psykoterapeuttina, kun olen työskennellyt ihmisten kanssa, jotka kärsii kehon kuvan häiriöistä tai syömishäiriöistä, mutta myös syömishäiriöitä pitkään sairastaneena, niin se toiminnallisuuden keskittyminen on tiettyyn pisteeseen asti ihan hyvä. Mutta sitten siinä on se haaste, että mitä sitten, kun se keho ei toimikaan sillä tavalla, kun ehkä on tottunut tai haluaisi sen toimivan tai jossain kontekstissa olisi niin kuin suotavaa, että se keho toimii. Että eihän nyt missään tavallaan tuossa aulassa, kun me nähdään ihmisiä ja juodaan kahvia, kun tullaan äänittämään podcastia, niin ei ketään kiinnosta, saat sä kädet lattiaan, kun sä taivutat eteen taivutuksen. Mutta siellä niin kuin toivottavasti, ehkä Sami Tenkasta voi kiinnostaa, se haluaisi nähdä sen. Mutta siis joka tapauksessa siellä tanssituntikontekstissa se on niin kuin tärkeämpi toiminnallisuus, eikö niin? Ja se luo tietyn normin, että miten ne muut kehot siellä,
kyllä,
siellä
ja
toimii.
Jatkoilla.
Ja jatkoilla.
Jatkoilla
tietysti myös. Mutta haluan vaan sanoa sen, että se kehon toimintaan keskittyminen tai kiitollisuus siitä, että ihana, mulla on tämmöinen toimiva keho, ei nyt haittaa, vaikka ei se näytäkään ihan siltä, kun mä haluaisin sen näyttävän tai mun on vaikea hyväksyä tämän kohtia tässä. Se voi auttaa, mutta sitä ei kannata jotenkin ajatella niin semmoisena, tai mun mielestä sitä ei kannata ajatella semmoisena niin kuin halleluja, tämä pelastaa kaiken. Koska entä jos se keho sitten vähän niin kuin pettääkin sut, eikä toimikaan sillä lailla.
Mulle itselleni toi kehon toiminnallisuus on ollut jotenkin hyvä tapa lähteä luomaan semmoista niin kuin turvallista suhdetta omaan kehooni, koska mä olin ollut siis semmoinen, mä olin etuoikeutetussa asemassa, mulla on vammaton keho ja sit mun keho on semmoinen tosi normiin menevä. Se on niin kuin, se on tosi selkeä tommonen naisen kroppa ja sit mä vielä identifioin itteni naiseksi, niin tässä ei ollut niin kuin tavallaan mitään epäselvää. Ainoa on ollut se, että totta kai on ollut niin kuin ne oletukset siitä niin kuin kauneudesta ja kauneusnormeista ja sen vaikutus siihen, että miten mä ymmärrän itteni ja oman kehoni, niin mun on ollut helppo lähteä sitä ajattelemaan tuon toiminnallisuuden kautta. Osittain myöskin urheilijaperhetaustan ja osittain myöskin näyttelijän työ, koska molemmissa sekä urheilijalle että näyttelijälle keho on työkalu. Niin mun on jotenkin helppo ajatella se kroppa nimenomaan, että tää on mun työkalu. Mutta sitten mennään taas vähän urheiluun. Mä myöskin siis, mulle armollisin tapa on ollut ajatella se, että minä olen solujeni kanssa joukkue. Mä olen jalkapallojoukkue. Että mun mieli on vaan niinku, se on se kärkihyökkäjä siellä. Ja sit on tää niinku mun keho, joka on se muu joukkue. Ja sit mulla on semmoinen joukkuehenki. itseni ja kehoni kanssa.
Ai ai, ennen kuin sä alat arvioimaan jotain Jukka Jalosta ja Leijonia tähän, niin kuin, miten se mentaliteetti sopii sun joukkueeseen, niin mä tuon tavallaan muutaman oman kokemukseni jotenkin siihen liittyen, että mikä pettymys se on ollut sitten, kun se keho ei ole toiminutkaan. Mä muistan silloin, kun mä sairastin vielä syömishäiriötä. Ja mä olin joogannut jo pitkään ja jooga oli tarjonnut mulle jotenkin tosi paljon sitä näkökulmaa siihen, just että miltä tämä keho tuntuu, kuka mä oon, jos me otetaan pois ne kaikki peilit ja heijastavat pinnat ja vaat ja mittanauhat ja kaikki semmoiset asiat, minkä läpi mä olin tottunut arvioimaan sitä kehoani, niin jotenkin se oli valtava pettymys ja suru ja turhautuminen ja viha ja vaikka minkä tunteiden sekamelska, kun sitten aika nuorella ja vähän yli parikymppisenä, niin löydettiin multa välilevyn pullistuma ja se vaikeutti merkittävästi mun liikuntakykyä melkein 2 vuoden ajan. Oli jäätävät heijastekivut molempiin jalkoihin, joku ihan pelkästään käveleminen oli aivan perseestä puhumattakaan mistään muusta. Tanssimisesta pystyi vaan niin kuin haaveilla. Se oli jotenkin eka kerta, jos se tuli semmoinen, niin kuin, että hei, mitäs tämä mun kehonkuva nyt, että kun mä oon tavallaan ripustanut tämän mun kehonkuvan jotenkin, niin kuin, en enää siihen, miltä näyttää, paljon painaa, minkä muotoinen on, minkä kokoinen on, vaan siihen toiminnallisuuteen, mutta nyt kun tämä ei toimikaan. Ja toinen kokemus oli sitten jotenkin raskaus ja erityisesti synnytys, jossa jotenkin aina sanotaan, muakin sanottiin etukäteen niin kuin ensisynnyttäjä, tietysti aina kannustetaan kaikenlaisilla ajatuksilla, niin sanottiin, että hei, luota vaan, että sun keho kyllä tietää sitten, että mitä sen pitää tehdä sen kehon, mutta oi, vitsi, upea juttu, mun keho kyllä tietää, mitä sen täytyy tehdä, ihan sairaan siisti homma, ei tässä mitään.
Apua, mä näen sun, no, siis, näen sun ilmeestä jo, että mihin
ei mun menossa. Keho nyt tiennyt niin kuin hevon vittua siitä hommasta. Siis sehän oli aivan niin kuin, että mitä helvettiä.
Apua.
Oikeesti. Siis se oli ihan karmeita, koska niin kuin siinä vaiheessa, kun mun kehon ja mun lantion pohjan, jonka lihaksisto on, okei, ei mennä siihen, mutta niin kuin vahva johtuen tanssitaustasta, joogataustasta, pilatestaustasta. Mutta se ei ollut hirveän joustava. Se ei niin kuin kerta kaikkiaan tajunnut se mun lantion pohja, että sen pitäisi nyt antaa periksi, jotta Joo. se vauvatyyppi pääsi laskeutumaan riittävän alas.
Joo.
Ja se oli siis jotain aivan hirveätä. Siinä tuli vaan niin kuin semmoinen kramppi, että mitä enemmän mä tiesin, mitä enemmän mä yritin myös tahdonalaisesti rentouttaa sitä lantiopohjan aluetta, niin sen vähemmän se muototteli. Ei niin kuin minkäänlaista kontaktia enää sen kivun keskellä siihen. Puhumattakaan sitten ihan tästä, että mun synnytys jouduttiin siis käynnistämään. Sekin oli, vaikka meidän suvussa on käynnistelty synnytyksiä paljonkin, niin se oli hirveä pettymys, että menee lapsivedet, nyt tämä synnytys alkaa, hei mun keho tietää, että mitä tässä pitäisi tapahtua.
Joo.
Ja mitään ei tapahdu. Ja sitten se pari vuorokautta odottelet sitä, kunnes sitten laitetaan siihen vauhtia. Okei, ei enempää synnytyskertomusta tähän.
Mutta mun on pakko kommentoida, että siis tämä mun nauru ei ollut, kun aina välillä tuli palautetta, että Jenni, sä naureskelet siellä Emilialle. Niin siis tämä oli vapautunutta inhimillisyyden ymmärtämisen naurua, koska siis Tuku se on just niin kuin toi, että et siis tämä oli niin kuin myötä kärsimyksen ja niin kuin elämän ilon ja niin kuin elämä on just niin kuin vapautunutta naurua. Empatia.
Viisas keho. Tavallaan niin. Tietää, mitä se tekee tavallaan. On ihan kujalla, mutta sitähän me ihmisetkin ollaan niin kuin, että tavallaan niin. Me tiedetään ja tavallaan me ei tiedetä asioista itse asiassa yhtään mitään niin. Ja ollaan ihan pihalla. Mutta jotenkin toi oli semmoinen niin kuin viimeaikainen kokemus. Mulle toi synnytyskuvio, joka jotenkin niin kuin taas toi sen, että hei ihan kiva, että mun olisi hirveän helppo harjoittaa sitä niin kuin hyväksyntää ja niin kuin myötätuntoa, rakkautta mun kehoa kohtaan. Kun se toimisi, niin kuin sen oletetaan toimivan. Mutta sitten se myötätunto, hyväksyntä, rakkaus, se onkin aika paljon vaikeampaa siinä tilanteessa, kun se keho ei toimi omien, eikä myöskään tavallaan kulttuurin tai jonkun tilanteen sanelemien odotusten mukaan.
Kyllä. Joo, ja mulla itselläni on toi tullut taas sitten tämän niin kuin mun kroonisen yskän takia. Eli mulla on 4 vuotta jatkunut tässä krooninen yskä. toimistolla, jotka työskentelee mun kanssa, niin ne on oppinut tunnistaa, että mä saan välillä semmoisia yskän kohtauksia, missä ihminen, jos ei se tiedä sitä, niin sehän saattaa ajatella, että mä oon niin tukehtumassa ja kuolemassa. Yleensä mä yskin sille, että mä näytän piismerkkiä samalla, että kaikki tietää, että joo, toi on ihan perus Jennin. Sen on nopea kuolee tuossa. Ja sitten sit mä taas jatkan. Hmm. Ja se varsinkin tälleen pandemian aikana niin on ollut sosiaalisesti tosi ahdistavaa kärsiä kroonisesta yskästä. Kun sitten joutuu aina sanoa, että tämä on krooninen. Mä voin yskiä tässä, se ei tartuta teihin mitään sairautta. Hmm. Että tämä on nyt täysin oma. Että mulla on kurkussani on hermo, joka luulee, että jos mun nielu menee väärällä tavalla, esimerkiksi happea tai sylkeä, saati sitten jos joku leivänmuru. Hmm. Niin se hermo ylireagoi ja sitten tulee välittömästi yskän kohtaus. Mutta tämä on vaikuttanut myöskin siihen, että mun niinku äänityöskentely, mitä mun työelämä on paljolti. Mä tällä hetkellä luen empatiakoulukirjaa äänikirjaksi, teen näitä podcasteja. Se niinku katkeruus ja pitutus siitä, että mun kehossani on tämmöinen niinku este, joka estää mua tekemästä normaalisti töitä. Ja normaalisti tässä tarkoitetaan ilman mitään häiriötekijöitä.
Kyllä.
Koska mun ääni ei kestä. Mutta sitten mä oon jossain kohtaa niin kuin ruvennut harjoittaa sitä, että miten mä voisin olla niin kuin itselleni armollisempi sen suhteen. Että mulla nyt on tämmöinen krooninen yskä ja todennäköisesti kun se on 4 vuoteen lähtenyt mihinkään, sitä ei saatu hoidettua, niin ei sitä nyt todennäköisesti tulla, niin kuin, tämä ei tule poistua multa niin kuin tuossa vuoden loppuun mennessä. Mm. Että tämä nyt on. Niin sitten mä jotenkin palaan miettimään sitä, että mulla ei ole endometrioosia. Mulla ei ole migreeniä. Ja sitten jotenkin silleen, että kun on tajunnut, nyt tulee näitä kohtia tähän ikään mennessä, että jokaisella on joku kokemus siitä, että oma keho ei toimikaan niin kuin haluaisi, toivoisi, niin kuin on oppinut ymmärtää, että se toimii. Että jokaisella on joku, mikä rajoittaa sitä mahdollista NS-normaalin elämän toteuttamista. Ja sitten sitä kautta mä oon jotenkin niin kuin semmoista niin kuin kollektiivista empatiaa harjoittaessa, niin pystynyt myöskin harjoittamaan sitä itseäni kohtaan.
Kuulostaa hyvältä. Jotenkin aika usein, jos me ajatellaan niin kuin vaikkapa kehohäpeää tai häpeää ylipäänsä, niin sehän saa meitä ajattelemaan, että me ollaan jotenkin erilaisia. Se saa meidät käpertyyn sisäänpäin. Eikä tavallaan auta näkemään sitä, että miten itse asiassa kaikkien kehoissa on jotakin vähän vinksallaan. Mä oon antanut mun häpeäkirjassa semmoisen harjoituksen nimenomaan kehonkuvan yhteydessä, että semmoisia kehoja, joita esimerkiksi katsoo ihailen, että toi keho on upea, niin voisiko niistä pyrkiä bongaamaan jotakin, mikä on vähän vinksallaan? Jotakin, mikä ei ihan mene siihen, niin kuin, siihen ideaaliin, koska semmoinen tietty niin kuin halo-efekti, se syntyy meidän mielestä tosi helposti. Eli jotenkin, kun me katsotaan, että okei, ton kroppa on nyt vaikka, tuolla on täydellisen lihaksikas pylly, niin sitten me jotenkin ajatellaan, että kaikki muukin siinä kehossa ja ehkä vielä laajemmin kaikki muukin siinä ihmisessä on tosi hyvin ja täydellistä.
Onko tämä sitä halo-efektiä?
Tämä on just sitä.
Yes.
Just sitä.
Yes. Minä olen opiskellut.
Just sitä. Eli tavallaan niin kuin sen inhimillisyyden tuominen esiin, että me ollaan kaikki tietyllä tavalla vihallisia ja vajavaisia ja epätäydellisiä, niin se voi olla tosi, tosi tärkeää. Toi on semmoinen harjoitus, mistä joskus joku laittoi mulle viestiäkin, että hän ei nyt ymmärrä tätä, että miten sen lisää myötätuntoa omaa itseä kohtaan tai miksi pitäisi sitä myötätuntoa omaa itseä kohtaan etsiä dissaamalla toisia. Mutta tätä voi toki katsoa niin kuin eri näkökulmista tätä harjoitusta, mutta mä itse jotenkin näen sen semmoisena inhimillisyyden syleilynä. Sen näkemisenä, että toiset ihmisetkään ei ole täydellisiä. Ja silloin kun me suunnataan hetkeksi itsestämme toisiin se näkökulma, niin me tajutaan se, mikä on myös niin kuin myötätunnossa itseä ja toisia kohtaan äärimmäisen tärkeää. Inhimillinen ihmisyys, eli se, että me ei olla yksin erilaisia, arvottomia, häpeällisiä, viallisia, mitä ikinä määritteitä me joskus annetaankaan itsellemme, vaan tämä on jotakin semmoista, mikä koskee meitä kaikkia.
Tämä on muuten nyt jakso, missä me voidaan hehkuttaa sosiaalista mediaa.
kun sosiaalinen media nyt on vallannut meidän ajankäytöstämme ison osan arjessa. Ja sitten siihen on helppo lasettaa kaikki pelsepuupit siihen sosiaaliseen mediaan. Tämä on nyt itse asiassa tämä kehonkuva asia, missä niin kuin voidaan myöskin kehua. Koska esimerkiksi itselleni Instagram ja se, ketä mä seuraan siellä, niin se on mahdollistanut mulle sen, että näkee erilaisia kehoja, erilaista kauneutta, erilaisia ihmisiä tekemässä ihan samanlaisia arkisia asioita, niin se sosiaalinen media on tuonut sen, kun ei ole niitä perinteisen median portinvartijoita, jotka katsoo, niin kuin määrittelee sen, että ketä päästetään näkyviin, vaan sosiaalisessa mediassa siellä on kenellä tahansa mahdollisuus melkeinpä, niin päästä tekemään ja tuomaan omaa tarinaansa esille. Niin kiitos sosiaalinen media, koska mun silmä on harjaantunut moninaisemmalle kauneudelle viimeisen 10 vuoden aikana.
Joo, toi on musta tosi tärkeä näkökulma, koska niin usein somea parjataan siitä, että miten siellä leviävät tietynlaiset ja niin kuin haitalliset ulkonäköihanteet. Ja niin kuin sekin puoli on ihan täysin totta, mutta et mun mielestä ton esiin tuominen on tosi tärkeää. Ja mä jotenkin vähän palautan tätä nyt tuohon niin kuin kehohäpeään ja keskusteluun kehon kuvasta niin kuin siitä näkökulmasta, että hirveän usein kun me koetaan kehohäpeää, niin me aletaan vältellä semmoisia paikkoja, jossa joku saattaisi nähdä meidät paljaana. On se sitten meikittömänä tai vähällä vaatteella tai puhumattakaan alasti. Ja kun me vältellään tämmöisiä paikkoja, niin käy hirveän helposti sitten se, että me menetetään mahdollisuus nähdä toisia kehoja. Ja samaan aikaan meillä on ehkä kuvitelmia siitä, että kehot näyttää tällaiselta. Tai me saadaan vaikka seurata just jotain semmoisia tilejä, jotka luo meille niitä paineita ja odotuksia siitä, että okei, tältä kehon kuuluisi näyttää. Musta on hirveän tervehdyttävää käydä itse vaikka uimahallissa, siis paikka, kyllä, jota mä välttelin kuin ruttoa silloin, kun mulla oli syömishäiriö. Mulla on ollut kymmenisen vuotta teini-iästäni niin kestona menkat aina silloin, kun koulussa on ollut uintia. Just sen takia, että mä todellakin olen halunnut vältellä uimahalleja, mutta nykyään niin kun uimahallit on tosi hyviä paikkoja.
Joo.
Jotenkin siinä, että voi nähdä erilaisia kehoja ja muistuttaa niin kuin siitä, että et miltä itse asiassa tavanomainen keho näyttää.
Kyllä, ja mun tarvii sanoa, että mä oon tässä nyt kaksi tyttölasta on opettanut uimaan. Toinen meni nyt tokalle luokalle ja toinen aloitti eskarin. Ja mä koen, että mulla on, niin kuin, mun mielestä se on ollut hieno hetki viedä nämä niin kuin nuoret tyttölapset uimaan. Ja että me käydään siellä uimassa ja sitten siellä on muita ihmisiä, ne on alasti, käy suihkussa, menee saunaan, liikkuu silleen, että se keho ei ole mikään juttu.
Kyllä.
Että se on niinku ihan tavallista. Niin se on, mä niinku vielä kun on päässyt tekemään tota silleen, ei pelkästään itsensä kanssa uimassa, vaan myöskin sitten, että on vienyt niinku nuoria tyttölapsia uimaan, niin se on jotenkin korostanut sitä myöskin, että miten minä näen sen tilan ja sen niinku sen niin kuin ihmiskehojen moninaisuuden ja sen moninaisuuden kauneuden.
Kyllä.
Koska sitten taas, jos mennään tuonne niin kuin elokuva-tv-puolelle, eli mitä me nähdään, kun me katsotaan, viihdytetään itseemme, katsotaan tarinoita, niin mun mielestä pitäisi puhua siitä, kuinka käsittämättömän kauniita ihmisiä meillä on elokuvissa ja tv:ssä. Että niin kuin totta kai sellaisissa sarjoissa, missä niin kuin kerrotaan vaikka jotain muotimaailmajuttuja tai jotain tämmöistä, niin niissähän totta kai pitää olla. Tai fantasiatarinat, niin olkaa nyt niin kaunita kuin ikinä. Ihan sama, te olette fantasia. Mutta kun tämä toistuu myöskin semmoisissa, missä niin kuin, vaikka perustuu tositapahtumiin ja sitten on palkattu näyttelijä, niin ne on aina siis merkittävästi kauniimpia ihmisiä kuin mitä ne niin kuin tavalliset ihmiset, koska tavalliset ihmiset on tavallisen näköisiä. Ja koska niin kuin kameroiden eteen pääsee poikkeuksellisen kauniin näköisiä ihmisiä, jotka tekevät kehollaan ja naamallaan töitä, jonka takia he pitävät huolta. Heillä on tiimi, joka auttaa heitä pitämään huolta siitä kehosta ja siitä naamasta. Että se keho on ihan poikkeuksellisen hieno ja että se naama on ihan poikkeuksellisen onnistunut. Että esimerkiksi jos mä nyt ohjelmia, mitä itse olen katsonut,
Niin esimerkiksi siis tämmöinen BBCin ihan diipadaapa onnellinen pukudraama Victoria, kuningatar Victoriasta. Niin siinähän on, niin kuin Victoriahan ei varsinaisesti se alkuperäinen kuningatar mikään kauneuden kukkane ollut, mutta semmoinen tavallinen nainen, upea nainen. Mutta sitä näyttelee entinen malli. Ja sitten taas niin kuin, no sitten itse asiassa nyt kun mainittiin Englannin kuninkaalliset, niin ajatellaan vaikka Crown-sarjaa. Niin kyllähän jokainen henkilö, joka näyttelee Englannin hovin ihmistä, niin on vielä niin kuin se kauniimpi versio siitä, ketä ne esittää. Semmoinen niin esteettisesti merkittävästi onnistuneempi, koska elämässä nyt ollaan elämän näköisiä.
Joo, ja kyllä se tietty niin kuin hyvin kapea muotti, mihin pitäisi mahtua, näkyy myös sitten tosi-TV:ssä. Että jos mä ajatellaan, että tosi-TV ikään kuin kuvitteellisesti edustaa niin kuin tavallisia ihmisiä, niin sit huomataankin, että varsinkin tietyillä formaateilla on aika kapea se muotti, mihin he haluaa siihen formaattiin niin rekrytoitavat ihmiset
mahduttaa. Tarkoitatko deittiohjelmia ja tämmöisiä?
Joo, en välttämättä kaikkia, koska mun täytyy tunnustaa, että mä katsoin tämmöistä sarjaa tuossa viime talvena, jossa niin kuin tavataan useampi mies viikon aikana, tai nämä kaikki miehet kerralla, ja sitten valikoidaan sieltä, että kenen kanssa haluttaisiin ehkä jatkaa deittailua. Mä katsoin tätä siis sen takia, että mä katsoin oikeastaan kaiken mahdollisen, mitä nyt vaan ihminen voi katsoa TV:stä imettäessäni lasta, niin kukaan ei ollut kertonut mulle, että lasta imetetään 24 tuntia vuorokaudessa. Onneksi, mutta näin meillä. Ja siinä oli mun mielestä jotenkin tälleen niin kuin jälkeenpäin ajateltuna, oli hirveän niin kuin kiva juttu se, että oli niin kuin erinäköistä kokosta ikäistä tyyppiä. Et se oli vähän niin kuin se meni enemmän ehkä siihen juuri niin kuin tavalliset ihmiset osastoon, tavalliset ihmiset ympäri Suomea osastoon. Toinen tulee mieleen vaikka sohvaperunat, niin siinä on niin kuin aika kivasti jotenkin. Mutta tälleen yleisesti ottaen voitaisiin sanoa, että kuitenkin suurin osa tosi TV-formaateista, niin niillä on, voi olla joku ihan niin kuin silleen auki kirjoitettu muotti, mihin
kyllä,
pitäisi mahtua, kun tehdään sitä castingia.
Joo, kyllä. TV-ohjelmien formaatti raamattu, mihin kirjoitetaan se, että mitä pitää tapahtua, jotta tapahtuu tämä ohjelma juuri oikealla tavalla, niin sinne on sitten kirjattuna myöskin näitä, että pitää olla tietyn näköinen, pitää olla tiettyyn rooliin tehtävä, niin kuin mielikuvaan istuvan näköinen ihminen.
Kyllä, ja ehkä se, mikä on surullista, tulee mieleen nyt niin kuin tämmöinen moninaisuusajatus tässä, että sitten siellä voi, niin kuin, koska nykyään moninaisuus pitää ottaa huomioon, niin sitten tavallaan sanotaan, että okei, sitten täytyy olla tällainen ja tällainen, mutta ne edustaa niin kuin hyvin stereotypista, vaikkapa, sanon nyt joku.
Siis POC-ihminen.
Niin.
People of color.
Kyllä.
Niin sitten meillä on täällä nyt tämä yksi tummaihonen, niin me ollaan nyt moninainen.
Kyllä. Ja sitten se on se tietynlainen, tietyn näköinen. Tiedätkö, että se menee siihen tiettyyn lokeroon.
Kyllä, raksiruutuun tämä on hoidettu.
Kyllä.
Nyt olemme ottaneet huomioon ihmiskunnan moninaisuuden.
Kun tämä edustaa mahdollisimman stereotypisesti tätä.
Kun taas sitten esimerkiksi, niin kun taas sitten kaikkihan on pääasiassa vammattomia, ketkä pääsee telkkariin, niin myöskin sitten sen, niin kun mä tästä juttelin erään ihmisen kanssa, niin juuri se, että niitä niin kuin esikuvia siitä, että mitenkä esimerkiksi vaikka liikuntavammainen, niin kuinka ne loistaa poissaolollaan TV-elokuva media puolelta, että kun me nähdään elämää kerrottuna, niin siellä ei ole sitä puolta juuri yhtään näkyvissä, jolloin se kuva pysyy edelleen hyvin niin kuin kapeana. Se niin kuin, jos ihmisellä muodostuu elokuvien, TV:n, sen mitä näkee lehtien ja niin kuin median kautta elämää ja ihmisiä, niin se kehon kuva niissä on todella kapea. Menkää uimahalliin.
No mä tuossa aluksi avauduin omista kokemuksistani ja jotenkin kerroin siitä, että välillä musta tuntuu, että onko nykypäivänä enää sallittua kertoa semmoisista fiiliksistä, että ei jotenkin olekaan ihan sinut sen oman kropan kanssa. Ja tämä ei tarkoita sitä, etteikö niinku siitä voisi joskus tykätäkin, mutta ei niinku rakasta silleen kaikkea itsessään täydellisesti, mikä varmaan on aika silleen tavanomainen kokemus. Ja jotenkin tietyllä tavalla mä ajattelin, että tämä on ehkä niinku lähtee siitä taustasta, että jollain tavalla meidän tapa puhua kehoista on kuitenkin muuttunut. Eikö totta?
Mm, joo, on ehdottomasti siinä on tapahtunut muutosta. Meinaatko sä sitä, että nyt kun mulla alkoi nimittäin täällä heliseen ajatukset, joo. Niin esimerkiksi se, että nyt kun pandemian aikana, kun ei yhtäkkiä käyttänytkään kehoa, niin tuli ylimääräisiä kiloja. Ja mä muistan, kun mun besti sanoi sit mulle, että nyt tehdään silleen, että ei puhuta mitään kropasta. Että tärkeintä, että me ollaan selvitty hengissä, siis sen ekan lockdownin jälkeen. Et nyt ei puhuta mitään, että nyt rima on siinä, että me ollaan hengissä. Mm. Ollaan? Yes, meillä on kaikki hyvin. Niin eli se tavallaan, että ennen kuin on ollut tyypillistä enemmän puhua siitä, että apua, no niin, joulu, että pakko mennä sitten sen jälkeen salille. Mm. Tai että nyt on pakko aloittaa joku harrastus, että saisi vähän tuosta nipistettyä reisistä. Mm. Niin tämän tyyppinen keskustelu on jäänyt vähemmälle ja siitä on tullut jopa sosiaalisesti ei niin ok.
Joo, just toi tietty semmoinen niin kuin sosiaalisesti ei niin ok aspekti, mikä on siis silleen tietysti hassua nyt multa sanoa näin, niin kuin sitä taustaa vasten, että mä juuri penasin äidiltäni tämmöistä mahdollisimman neutraalia kehopuhetta, koska mä yritin niin kuin tehdä hänelle näkyväksi sitä, että miten jo vaikkapa mun pienen taaperoni kehon kommentoiminen ei ole ok. Että mä en halua, että hänen kehoaan kommentoidaan edes sillä tavalla, että ihanaa, että sun posket on pyöristynyt, että reippaasti oot syönyt hienosti, tosi hyvä. Ihanat makkarajalat, voi miten söpöt. Mä en halua niinku semmoista keskustelua.
Joo.
Mut et samaan aikaan mä niinku jotenkin tunnistan sen, että se on välillä sit vähän niinku yllättävääkin olla semmoisissa tilanteissa, jossa keskustellaankin kehoista semmoisella, voiko sanoa niinku vanhalla tavalla. Tiedätkö, just tuolla tavalla, mitä sä äsken niinku presentoit, ja nyt oli joulu. Tai esimerkiksi juhlissa viime viikolla mun yksi tuttava alkoi puhua siitä, että miten niin kuin raskauden myötä hänelle on tullut selluliittia. Niin sitten mä olin silleen, katselin niin kuin ympärin, että voiko tässä nyt niin kuin alkaa puhua jostain niin kuin selluliitistä. Että eihän tämmöistä nyt keskustelua enää jotenkin niin. Kuuluisi käydä. Ja samaan aikaan mä tunnistan sen ihan saman, että hitto.
Joo, ja siis niin, voidaan puhua mun mielestä niin kuin vanhasta kielestä, koska mä muistan kuinka vahvana osana esimerkiksi lapsuudessa oli se, että miten mun mummini ja mun äiti ja mun täti, eli äitin sisko. Miten noi mun elämäni kolme vahvaa naista, jotka on niinku kasvattanut mut.
Kyllä.
Niin kuinka ne niinku puhu kehosta, puhu syömisestä, puhu liikkumisesta, kyseli toistensa painoa. Ja niin, että siinä kontekstissa aina esimerkiksi laihtuminen oli hyvä asia. Että niinku, et jos on joku onnistunut vähän laiduttaa, niin se oli aina automaattisesti hyvä asia.
Joo, ja tunnistan toi.
Ja tätä. Niin kuin ton äärellä on kasvanut. Nyt on ollut kiinnostava äidin kanssa itse asiassa niin kuin tänä vuonna. Meillä on ollut muutama erinomainen diippi keskustelu. Ja on tullut myöskin puhetta kehon kuvasta. Ja äiti on puhunut mulle, että kuinka hänellä on ollut myöskin tosi raskasta sen oman kehokuvan kanssa. Ja kuinka hänellä on ollut omat paininsa ja stressinsä. Ja niin kuin sen jälkeen, kun esimerkiksi nyt olisi kanssa synnyttänyt, kun Sanni ja mä oltiin, pikkusiskoni oltiin pieniä. Niin miten se mun äidin taakka siitä, että nyt pitäisi saada tämä kroppa kuntoon. Ja hän oli vielä niin kuin töissä liikunnan parissa, että niin kuin tavallaan myös sen liikunnan kautta niin pitää olla. Koska me varsinkin ysärillä vielä liitettiin se, että jos sä olet hoikka, niin sä olet yhtä kuin liikunnallinen.
Kyllä.
Mutta jos oli vähän painoa, niin sitten sä olit epäonnistunut sun liikunnallisuudessasi. Ja se on ollut jotenkin tosi siis hätkähdyttävää päästä puhumaan äitin kanssa, joka on silleen, että nämä ei ole ollut, se ei ollut yhtään kivaa.
Mm.
Että hän on elänyt sitä maailmaa, sitä vanhaa puhetta, missä puhutaan just siitä, että no nyt jos mä otan vielä tämän niin kuin vähän lisää kakkua, niin huomenna pitää lähteä käymään lenkillä.
Kyllä.
Tuommoista puhetta. Kun äiti on ollut osa sitä ja sitten mä mietin, että, että onkohan tämä nyt joku semmoinen asia, että mun äiti jää sinne.
Mm.
Että se niin kuin, kun se on ollut hänen aikuisuuden totuutta ja semmoista tapaa olla ja ymmärtää, niin me ei tulla ikinä käymään semmoista keskustelua, missä me kohdataan sitä, niin kuin, että tämä on vähän ongelmallista tämä puhetyyli.
Kyllä.
Niin sitten yhtäkkiä tänä keväänä onkin ollut äitin kanssa sellaista keskustelua, että se on ollut tosi ongelmallista, se on ollut tosi kuormittavaa. Se on ollut semmoista, joka on aiheuttanut ahdistusta ja taakkaa. Ja se on tuntunut tosi
vapauttavalta ja armolliselta kuulla omalta äidiltään tuommoista. Koska tietyllä tapaa siinä on jotenkin jäänyt semmoinen, että nyt Tuku ei voi muuttua äidin kaltaiseksi, koska siellä on niinku noin normistot.
Mm.
Mutta ei, kun siellä onkin itse asiassa sama kipuilu sen oman kehon kanssa. Ja.
Joo, ihana esimerkki, koska mä oon jotenkin miettinyt tota, vaikka just omassa lähipiirissä vanhempien sukupolvien edustajat. Mä huomaan, mä vältän sitä ja aika useinkin vältän sitä niin kuin kehokeskustelua, että mä en lähde siihen, jos tarjoutuu semmoinen, niin kuin, että joku avaa sitä keskustelua, mä en lähde sen millään tavalla mukaan. Osaltaan siksi, että mä en jaksa jauhaa kehoista, mikä on hassu, että nyt mä haluan jauhaa sun kanssa kehoista täällä. Tämä on selvästi kunnianosoitus sulle nyt.
Niin,
okei, te olette myös, hei kuulijat, toivonut ihan tosi paljon tätä teemaa ja se on myös yksi syy, miksi me halutaan tästä jauhaa tänään. Mutta tota, jotenkin myös se, että tuntuu joskus, jos nyt keskustelee vaikka sitten sen äidin kanssa kehoasioista, että ollaan niin eri aaltopituudella. Jotenkin katsotaan sitä asiaa niin eri näkökulmasta, eikä tunnisteta ehkä aina niitä pieniä hetkiä, jossa se oman kuplan mukainen suhde kehoon ja tapa puhua kehosta on läsnä. Et on vaikea löytää just sitä yhteistä kieltä.
Mm. Mutta sitten mä haluan palata taas sit siihen, että mitä jos haluaisi puhua omasta selluliitista ja siitä, että nyt se on yhtäkkiä mulla onkin tosi paljon enemmän selluliittiä.
Mm.
Tai jos mä haluaisin puhua siitä, että mulla on vatsassa enemmän nyt materiaalia.
Mm.
Mun vieressä nukkuu enemmän jenniä tällä hetkellä kuin aiemmin.
Enemmän jenniä. Tämä oli aika hauska puhujalka itse asiassa.
Niin, että tavallaan, että kun se tuntuu myöskin omassa kuplassa silleen sosiaalisesti tosi mäntiltä.
Joo,
älä nyt noista.
Kyllä.
Mutta mitä jos mä haluan? Kenen kanssa mä juttelen siitä?
No siis just tämä. Toi on niinku just se, mitä mä hain tuossa mun mielipäiväkirjan merkinnässä aluksi, että kenen kanssa tämmöisistä fiiliksistä voi puhua ja voiko näistä nyt enää puhua? Onko tämä niin kuin enää suotavaa? Mihin mun pitää, koska mä en halua nyt keskustella myöskään mun äidin kanssa näistä asioista.
Niin.
Mä haluan keskustella jonkun ihmisen kanssa, joka on mun kuplassa.
Niin.
Ei sillä, että siinä kuplassa keskustelemalla aina asiat niin kuin tulisi yhtään paremmaksi, mutta et kuitenkin, niin onko se fine?
Ja kun ne ajatukset on siellä, ne pohdinnat on siellä. Ja se, että esimerkiksi nyt itsellänikin on tulossa siis kirjajulkkarit, niin kyllä mä niin kuin mietin sitä, että olisi nyt kiva, että sitten on niin kuin semmoinen reippaan näköinen, että on kiva, koska mä haluan ottaa paljon kuvia ja iloita ihmisten kanssa ja haluan näyttää niin kuin iloiselta. Niin onko se vaan, olenko mä patriarkaatin uhri ja vanhaan kangistuva, jos mä ajattelen, että mun kehoni pitää, että mä haluaisin, että mun keho näyttää ehkä kilon kaksi hoikemmalta vaikka kuin mitä se on nyt tällä hetkellä.
Mm.
Ei siltä, että välttämättä kukaan huomaisi mitään eroa.
Mm.
Paljon enemmän kiinni siitä, että kuinka istuvan vaatteen mä löydän.
Ei, mutta toi on sairaan kiinnostavaa mun mielestä. Toi mitä sä sanoit just, että on tulos kirjajulkkarit. Siis musta ne julkkarit on kiinnostava tapahtuma itsessään. Mutta erityisesti meidän suhde kehoomme suhteessa tuleviin tapahtumiin, jotka on meille jotenkin merkityksellisiä. Koska sehän on tosi tyypillinen tapa, ainakin itselleni, mutta tunnistan myös esimerkiksi terapiatyössä, että monille asiakkaillekin ajatella, että on joku merkittävä tapahtuma, on valmistujaiset, on häät, on mitä ikinä, kirjajulkkarit, jossa tavallaan haluaisi kehonsa olevan jonkinlainen ja haluaisi presentoida kehoaan jollakin tavalla.
Mm. Niin.
Eikö totta? Ja sitten joskus aiemmin siihen on ehkä vielä liitetty se, että onko siihen niinku tarpeeksi aikaa, että ruvetaan katsoa kalenterista, että ehtiikö tässä niinku vielä treenata tai pudottaa kiloja, tai mikä on se, miten on ajatellut niinku valmistautua siihen johonkin.
Kyllä.
Tunnistatko sä tämän tämmöisen?
Joo, totta kai. Joo. Koska siis itse ajattelen silleen, että no siinä päivänä, niin olen huomenna menossa kampaajalle, niin me katsotaan sitten kampaajat, että mulla on hiusvärit kunnossa siinä päivänä. Mä haluan katsoa, että minä itse teen meikin, koska olen niin hirveän hyvä siinä. Et mä haluan, että mä olen niin kuin minun laivueeni, joka saapuu juhlimaan minulle tärkeää päivää, olisi mahdollisimman kiva. Se olisi mahdollisimman onnistunut. Ja kun siihen, niin kuin, että olenko minä nyt sitten huono ihminen, jos mä haluan ajatella, että mun kropankin pitäisi olla jotenkin. Kun se ei ole myöskään siis, en mä mitään hirveästi haluaisi laidut, mutta et semmoinen, että mulla on mukava olla. Ei olisi ilmaa vattassa. Ei saa syödä herneitä, pierrettää. Mä en halua olla omissa juhlissani silleen, että mun tekisi mieli koko ajan pieräskellä.
Ja sitten kun tähän tulee myöskin tämä, että 36 vuotta, niin tämä on niin kuin, että ei tässä nyt tapahdu samalla tavalla, että kun 20-vuotiaana oli silleen, että nyt mä vähän katon, syön vähän ananasta ja vähennän suolaa, niin sitten otetaan ne ylimääräiset nesteet pois ja sitten tulee. Mutta kun 36-vuotiaana, niin tässä kun tekee kaiken näköistä, vaikka aloittaa telinevoimisteluharrastuksen, niin eihän täällä kroppaa ei saa mitään muuta kuin jumia. Ei sillä, mustelma, se muutun dalmaatialaiseksi. Mustelmia täynnä ja jumissa oleva kroppa.
Noin.
Hurraa, Jenni. Tätä lähit tavoittelee jotain. Näin näistä liipalaapaa ja et saanut mitään muuta kuin kankeen vartalon.
Ja.
Mutta siis kun mä mietin nyt Emilia itteeni ja tätä mun, nyt meillä on hirveän selkeä esimerkkitapaus, kirjajulkkarit. Niin miten kun mä ajattelen vähän, että tää on vähän se, että mä näytän hyvältä, hiukset on kunnossa, meikki on onnistunut ja sitten jos sen pieruttoman vartalon, turvottoman vartalon vielä saa sinne mukaan roudettua, niin se niin kuin kontrolli näistä asioista on ikään kuin tärkeän päivän kontrollia. Että se auttaa mua luomaan sellaista tunnetta, että mä olen kontrollissa siitä, että siitä päivästä ja siitä illasta, siitä, että sinne tulevat ihmiset viihtyy ja kaikki menee hyvin, niin mulla on parempi kontrolli siitä, kun mulla on kontrolli itsestä.
Joo, toi on kiinnostava, jotenkin se keho semmoisena itsekontrollin välineenä. Ja tämähän monesti niin kuin näkyy silloin, jos vaikkapa niin kuin tulee just syömisen tai kehonkuvan kanssa haasteita, että ihminen on voinut elää tosi epävarmaa elämää tai on voinut tulla jotain niin kuin muutoksia, isojakin. Ja sitten jotenkin ehkä tulee kokemus, että ainut se, mitä mä voin hallita, onkin se mun keho. Ja se onkin äärimmäisen palkitseva se hallinnan kokemus, mikä tulee siitä. Mä allekirjoitan tämän niin kuin, paitsi psykoterapeuttina, mutta myös niin kuin kokemusasiantuntijana. Mutta jotenkin sitten jos mennään siihen niin kuin vielä siihen itsekontrolliin siitä näkökulmasta, että miten me päätellään myös asioita toisten ihmisten kehoista – tai oikeastaan päätellään toisten ihmisten itsekontrollia heidän kehojensa puolesta, että jos niin kuin mennään näihin tavallaan kulttuurisiin oletuksiin, ideaaleihin vielä vähän takaisin ja mietitään vaikka sitä, että minkä näköisiä johtajia me tänä päivänä halutaan, niin mehän halutaan niin kuin palkata semmoisia fittejä, sori nyt vaan ajokoiria tai niin kuin muuta. Eli tavallaan jotenkin siitä ihmisen habituksesta päätellään jotakin siitä, että minkälainen itsekontrolli tai tälleen maallikkokielellä itsekuri ihmisellä on. Ajatellaan se, että miten ihminen on suhteessa kehoonsa ja miten hän sitä itsekontrollia toteuttaa, niin se näkyy myös muilla elämänalueilla. Se ikään kuin kertoo jotain muutakin se keho kuin vaan kehosta.
Joo, siis mulla tulee heti mielikuvat niin kuin Alexander Stupukasta. Nyt tässä myöskin Sanna Marin, joka on kovasti juoksulenkkien, bileidensä ohessa myöskin juoksulenkkien kautta ollut myöskin, hänen sporttaamistaan puitu. Mutta mulla tulee myöskin mieleen Alexander Stup, joka oli pyöräilysortseissa ja triatlonisti. Joka on myöskin triatlonisti. Alexander Stup, joka oli myöskin triatlonisti. Sano Emilia toi triatlonisti. Kiitos. Ei ole enää ääntämisen kykyä mulla.
Triatlonisti.
Triatlonisti. Floridalainen broileri. Niin siis just tämmöinen, että jos kykenee, jos herää voittajatuntiin, ja joogaa. Ja sitten tekee ihan supertehokkaana työpäivän ja loppuu vielä ihan, käy vähän Ironmanin suorittamassa siinä iltapäivästä sitten. Niin kyllä siinähän on sitten tehokas ihminen ja sillä on ohjat hallussa. Mistä päästään myöskin taas sitten vastakohtana niin kuin läskifobiaan. Ja tässä kohtaa shoutoutit niin kuin Veeralle. Instagramissa käykää nyt Veera Piankka, jos et jo seuraa, niin Veera tekee aivan törkeen hyvää somea. Toki on paljon muitakin Suomessa upeita läskiaktivisteja, mutta siis se on ihan käsittämätöntä, miten taas sitten niin kuin ylipainoon liitetään käsityksiä kaikesta niin kuin laiskuudesta ja kontrollin puutteesta. Jos, jos niin kuin hoikka ihminen, meidän näköinen ihminen kävelee kadulla ja syö voileipää, niin se kertoo siitä, että me ollaan niin tärkeitä ja kiireisiä, että meillä ei yksinkertaisesti ole aikaa istahtaa edes syömään sitä voileipää. Mutta jos ylipainoinen ihminen kävelee kaupungilla ja syö voileipää, niin se on niin saatanan ahne, että se ei pysty niin kuin kävelemäänkään ilman, että se syö. Niin tämä on niin kuin, kun se on niin kuin, aina me yritettiin, me sovittiin, että ei kiroilla, tai siis ei tuohduta nyt näissä jaksoissa, mutta kun nämä herättää siis semmoisia niin kuin turhautumisen kokemuksia, että kulttuurissa on niin vahvoja käsityksiä siitä, että syy-seuraussuhteessa tai niin kuin, että keho on todiste jostain persoonallisuuden muodosta, mutta kun se ei ole niin, mutta kun se edelleen nämä läpät elää, niin joo, turhauttaa.
Ja mä en voi niin kuin kommentoimatta jotenkin myös siitä näkökulmasta, että jos me katsotaan tiedettä, ja nyt tässä kontekstissa niin kuin psykologiatiedettä, siellä itsekontrollia on pidetty ja itsekontrollia on tutkittu tämmöisenä niin kuin viisasten kivenä. Eli ihminen, jolla on hyvä itsekontrolli, on tutkimuksissa huomattu, että hän tyypillisesti elää terveemmin, hänellä on paremmat ihmissuhteet, hän on onnellisempi. Ja siinä on ollut tämmöinen ajatus, että more is more, että mitä parempi itsekontrolli, niin sitä parempi juttu. Ja mä muistan silloin, kun mä työskentelin terveyspsykologisen tutkimuksen parissa, niin mulla hiersi tämä ajatus jo niin kuin todella paljon. Ja sitten myöhemmin mä palasin mun suorittajamielikirjassa tämän teeman äärelle, kun mä olin huomannut asiakastyössä ja sitten niin kuin täydennysopinnoissani sen, että itse asiassa hyvä itsekontrolli voi itse asiassa johtaa kaikkeen muuhun kuin siihen, että ihminen on todella onnellinen tai todella terve. Silloin, jos se hyvä itsekontrolli on joustamatonta. Eli puhutaan tämmöisestä ylikontrollista. Ja tämä on jotenkin niin kuin se, mikä olisi musta hirveän tärkeä muistaa, että kun me tehdään niitä johtopäätöksiä siitä, että vitsi, toi on tosi fitti ja toi nyt suorittaa tosi upeasti ja tehokkaasti monen eri elämän alueella, niin mitä siellä takana on? Mitkä ne motiivit on? Miksi hän näin tekee? Onko hän todella onnellinen? Vai juokseeko hän siinä juoksulenkillä pakoon itseään? Se on musta aika tärkeä kysymys.
Kyllä. Mitäs me voitaisiin nyt vielä antaa sitten vinkiksi tämän kaiken meidän kaoottisen ränttäyksen? Me aika hyvin pysyttiin siinä, että me ei niin kuin tuoduta, paitsi minä vähän lopuksi. Tuota.
Joo, ja mä tässä itse kontrollin asiasta, niin. Tämä on mulle niin tämän sydämen asia, mutta eikä se, ehkä se on meille sallittu, että tässä lopussa vähän nyt nousi pulssi molemmilla, vähän niin. Hengitellään ja laskeudutaan. Pieni teko.
Niin. Mitäs Emilia sä antaisit pieneksi teoksi?
No tämä on nyt ehkä vähän ennalta arvattava. Mä oon silleen henkilökohtaisesti ylpeä, että mä oon päässyt niin kuin tämän kehonkuvajakson loppuun mainitsematta kertaakaan dancehallia.
Mä oon myös ylpeä susta.
Mut nyt mä mainitsen sen, koska mun omalle kehonkuvalleni on tehnyt tosi hyvää jamaikalainen dancehall-tanssi, joka by the way, jos googlaat dancehall, niin sä löydät pyllynpyöritysvideoita, joo. Sekin on osa dancehallia, mutta dancehall on aivan sairaan paljon muutakin kuin naiset pyörittämässä pyllyä. Okei, mä halusin mitään luennon siitä, mitä dancehall on, joten mä en pidä, mutta niin kuin jotenkin tanssikin on laina semmoinen, että siihen liittyy tiettyjä semmoisia esteettisiä normeja, miltä tanssin kuuluu näyttää, miten tanssin kuuluu näyttää kauniilta ja miten tanssijan kuuluu näyttää kauniilta ja niin kuin minkälainen hänen kehonsa kuuluu olla. Ja dancehall on musta siinä mielessä ihana laji, että siinä ei kiinnosta pätkääkään se, miltä sä näytät. Tai onko se tanssi kaunista. Se ei ole se juttu, vaan se on ollut alun perin jamaikalaisten ihmisten väline käydä läpi tunteita. Se näkyy siinä edelleenkin. Ja se on jotenkin vaan niin hyvä juttu. Sanoo tanssivaterapeutti Kujalla, joten menkää Viba-tanssihallille tanssimaan autenttista dancehallia.
Noin. Hyvä. Mä olen ylpeä susta, että se oli ensinnäkin noin lyhyt luento ja siellä oli siis niin kuin, se oli ytimekäs. Se oli selkeä, se oli pieni teko ohje. Joo.
Ihanaa.
Tosi hyvin. Hei, mun pieni teko on tämmönen, että siis listaa 10 asiaa, mistä tykkäät kehossasi. Se on niin kuin helpompi, kun me mennään niin kuin tässä kulttuurissa, missä me eletään, niin me on helpompi lähteä siihen, että mikä ärsyttää tai mikä ei toimi.
Eli, koska niin kuin ihmisen elon kannalta on esimerkiksi oleellisempaa havaita, että mikä ei toimi, kuin se, että toimii. Niin se on vaikeampi havaita niitä asioita, mitkä toimii ja mitkä on kivoja. Niin otappa nyt ihan aika. Ja kirjoita lista. 10 asiaa kehossasi, josta sä tykkäät, josta sä pidät, joka tuottaa sulle iloa. Jos se on vaikeeta, niin mä annan vinkin, että teepä se sitten sama sille, että laitat itsellesi, että sulla on 2 minuuttia aikaa. Että sä niin kuin laitat aikarajan, jolloin tavallaan se, että siinä on se aika, että pitää saada se lista aikaiseksi siihen mennessä, niin se poistaa vähän jännitettä siitä, että no en mä nyt voi laittaa mun reisiä tähän, kun se nyt kun on oikeasti niitä, joilla on hienoja reisiä tai että minä nyt, ja siinä on sitä kramppiakin ja mulla on penikato, aina kun mä vähänkään liikun, niin penikat on sitten. Niin laita aikaraja ja listaa sitten. Ja sitten kato sitä listaa. Se on sun keho, sun lista, sun ajatukset ja sitten oot ihan tuun ylpeä siitä.
Siinäpä oli pieniä tekoja. Ei kai tässä. Tällaista tänään. Tee Emilia.
Ja Jenni.